Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir að vekja máls á þessum málaflokkum og þeim atriðum sem hún hefur áhyggjur af í íslensku skólakerfi. Ég ætla að byrja á því að ræða vellíðan eða vanlíðan. Það kemur í ljós að þeir verum að bera okkur sama vönnu ríki að 90% af nemendum í íslensku skólakerfi þeim líðu vel og 80% af þeim bera mikið traust til kennarans. Og þetta eru mjög góðar tölur, en hins vegar þarna 10% sem líður ekki vel og það má alveg líklega, og ég held að það sé ekkit hérna, háskalegt af mér að nefna það hér, að það ekkit ólíklegt að þetta séu sömu krakkanir sem finna sig ekki í skólakerfinu og séu þó líklega til þess að hverfa frá námi á framhaldsskólastíginu. Og það sem við erum að gera í fyrsta lagi að við erum að efla stuðning við þessa nemendur á framhaldsskólastíginu af því að það heyrir undir mig. Með talsvert aðgerandi hætti, eins og ég nefndi hér áðan, að fara úr 20 milljónum í 60 milljónir, þannig að sá það fjárhagslega rými sem var fyrir hendi, við nýttum það einmitt í þágu þeirra sem við teljum að séu mestri þörf. Þannig að forgangsröðunin skýr. Ég vil líka taka undir það með háttvirtum þingmanni að aðgengja tómstundum til að mynda tónlist eða íþróttum, það rosalega mikilvægt að við séum með eins gott og jafnt aðgengi og við mögulega getum haft vegna þess að það sýni sig að þau börn sem stunda bæði íþróttir eða tónlist, að þau eru minna líklega til þess að hverfa frá námi og þau sýna líka betri námsárangur. Þannig að ég sammála háttvirtum þingmanni að þetta stórt atriði og við tökum þátt í mennta- og menningamálaráðuneytinu að efla þessa þætti.
Inga Sæland, háttvirtum.